Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se marrëveshja e fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me zhbllokimin e fondeve të ngrira ilegalisht të Iranit shërben si një provë për Washingtonin. Zoti Amir Abdullahian në një postim në rrjetet sociale të mërkurën tha se marrëveshja mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për lirimin e fondeve të Iranit në vlerë prej 6 miliard dollarësh të bllokuara ilegalisht në Korenë e Jugut nën pretekstin e sanksioneve amerikane ishte pjesë e diplomacisë dinjitoze të udhëzuar nga lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. Lirimi dhe transferimi i fondeve tona nga Korea e Jugut janë pjesë e diplomacisë tonë dinjitoze, siç udhëzohet nga lideri suprem, tha ministri i punëve të jashtme të Iranit. Kjo marrëveshje është një tjetër provë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rrugën e duhur të diplomacisë ne vazhdojmë përpjekjet për të hequr sanksionet dhe për kthimin e të gjitha palëve në angazhimet ndërkombëtare ndaj Iranit, shtoi Zoti Hussein Amir Abdullahian. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Nasser Kanani, konfirmoi vizitën e Ministrit të Jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian në Arabinë Saudite, një udhëtim që ishte raportuar jo zyrtarisht që në fillim të javës dhe pritet të realizohet së shpejti. Shefi i diplomacisë iraniane Hussein Amir Abdullahian është planifikuar të udhëtojë në Riyadh në fund të kësaj jave dhe gjatë këtij udhëtimi do të takohet dhe bisedojë me homologun e tij saudit Faisal bin Farhan. Ministri i jashtëm i Iranit konfirmoi se së shpejti do të jemi dëshmitar të shkëmbimit të ambasadorëve mes Arabisë Saudite dhe Iranit dhe shtoi: Në ditët në vijim, ambasadori ynë do të shkojë në Arabinë Saudite dhe ambasadori i Riyadit do të vijë gjithashtu në Teheran. Teherani ka theksuar vazhdimisht se po kërkon të zhvilloj marrëdhënie gjithëpërfshirëse dhe serioze me Arabinë Saudite. Në të njëjtën kohë, autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se janë kundër pranisë së fuqive të huaja në rajon dhe duke arritur një strukturë rajonale të sigurisë me pjesëmarrjen e vendeve të rajonit. Arsyetimet dhe justifikimet për pranin e forcave të huaja veçanërisht amerikanëve në rajon do të zhduken. Kryeministri palestinez Mohamed Shtayyeh ka përsëritur se makina terroriste e regjimit izraelit vazhdon të kryej mizori dhe krime kundër palestinezve pa u ndëshkuar. Ai bëri komentet në një deklarat të publikuar pas vrasjes së dy të rinjve palestinez gjatë një sulmi të dhunshëm nga forcat izraelite në kampin e refugjatëve Aqabat Jaber, pranë qytetit Ariha në bregun perëndimor të lumit Jordan. Makina e terrorit e regjimit izraelit nuk ndalet së kryeri më shumë krime, pasi zyrtarët ushtarak dhe politik të regjimit sionist po flasin hapur për vrasjen e popullit palestinez, tha kryeministri i Palestinës Mohamed Shtayyeh. Ai gjithashtu vuri në dukje se vrasjet e civilve palestinez vazhdojnë pa respektimin më të vogël të ligjit ndërkombëtar. Në orët e para të së martës, një numër i madh i trupave izraelite në bordin e 10 automjeteve ushtarake sulmuan kampin e refugjatëve Aqabat Jaber, duke rezultuar në përleshje të armatosura me banorët palestinez. Kusaj Omar Al-Valaji, 16 vjeç, dhe Muhammed Ribhi Nojum Al-Omar, 25 vjeç, pësuan lëndime të rënda nga plumbat e forcave sioniste gjatë përleshjeve dhe u dërguan në spitalin e qytetit Ariha ku shpallën të vdekur. Pas martirizimit të dy të rinjve palestinez, Organizata e Bashkëpunimit Islamik dënoi ashpër vazhdimin e krimeve të tmerrshme izraelite. Të tilla krime dhe mizori janë një shtrirje për luftën e hapur dhe terrorizmin e organizuar të kryer nga Izraeli si një fuqi pushtuese në të gjitha territoret e pushtuara palestineze, dhe një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar humanitar, deklaroi Organizata e Bashkëpunimit Islamik, që përmbledh 57 vende anëtare. Kombet e Bashkuara raportuan praninë e 5 deri në 7000 terroristëve të ISIS-it në Irak dhe Siri. Ekspertët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara njoftuan se grupi terrorist ISIS ka ende rreth 5 deri në 7000 trupa në Siri dhe Irak, gjë që konsiderohet një kërcënim serioz. Grupi terrorist ISIS është ende aktiv dhe me gjithë humbjet e mëdha që ka pësuar dhe përkundër uljes së aktiviteteve të këtij grupi terrorist në Siri dhe Irak, rreziku që të mbijetuarit e tij të kthehen në skenë ende ekziston. Ekspertët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara thonë se grupi terrorist ISIS ka përshtatur strategjinë e tij me kushtet ekzistuese dhe është integruar me banorët vendas, dhe ky grup terrorist është përpjekur gjithashtu të ristrukturoj forcat e tij dhe të rekrutoj më shumë njerëz të armatosur në kampet në verilindje të Siris dhe nga seksionet më të dobta në vendet fqinje. Gjithashtu, ekspertët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara deklaruan se rreth 11000 element të armatosur të dyshuar si antar të ISIS-it janë arrestuar deri më tani në Sirin verilindore. Aktualisht, ushtarët amerikanë në rajon po organizojnë dhe trajnojnë të mbijetuarit e ISIS-it në Siri dhe sipas ekspertëve rajonal, në të ardhmen e afërt me ndihmën e ISIS-it do të formohet një komplot amerikan në Irak dhe Siri. Një mosmarrveshje diplomatike ka lindur midis NATO-s dhe Ukrainës, e nxitur nga një sugjerim i Stian Jensen, shefi i kabinetit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili deklaroi dje se Ukrainasve mund të duhet të sakrifikojnë territore në këmbim të antarësimit në aliancën e NATO-s. Kjo deklarat e zvendës shefit të sekretarit e përgjithshëm të NATO-s shkaktoi një reagim të furishëm të Kievit, i cili e ka përshkruar idenë e tij si qesharake dhe absolutisht të papranueshme. Komentet e Stian Jensenit tërhoqen vëmendje të veçantë, sepse ato ishin një ndryshim i dukshëm nga qëndrimi i shefit të tij Stoltenberg se NATO-ja mbështet integritetin territorial të Ukrainës dhe se i takon Ukrainasve të vendosin se kur dhe si të negociojnë me rusët. Gjithashtu një zëdhënës i NATO-s deklaroi të mërkurën se ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme dhe jemi të përkushtuar për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Qëndrimi i Aleancës për integritetin territorial të Ukrainës është më së i qartë dhe nuk ka ndryshuar, tha ky zëdhënës i NATO-s. Berlini ka hequr dorë nga planet për të rregulluar me ligj qeverinë gjermane për të përmbushur objektivin 2% të shpenzimeve ushtarake të NATO-s në baza vjetore. Një burim qeveritar i tha agjensisë së lajmeve Reuters se klauzola ishte në një projekt ligj buxhetor të miratuar nga kabineti i kancelarit Olaf Scholz gjatë ditës së sotme, por më pas njoftimi u fshi më njëherë. Në vitin 2006, ministrat e mbrojtjes nga e gjithë NATO ran dakord që çdo vend antar duhet të shpenzojë një minimum prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto të tij për sektorin e mbrojtjes për të siguruar gatishmërinë ushtarake të aleancës së NATO-s. Kjo nuk është një kërkesë, por është një udhëzues që NATO-ja e ruan si thesar. Raporti vjetor me i fundit i aleancës i publikuar në mars tregoi se vetëm 7 nga 30 vendet antare të saj në atë kohë e arritën këtë objektiv. Politika aktuale e Gjermanisë e detyron vendin të përmbush objektivin prej 2% mesatarisht gjatë një periudhe 5 vjeçare. Një zëdhënës i qeverisë gjermane nuk pranoi sot të komentoj detajet e projekt ligjit. Luftimet intensive mes fraksioneve ushtarake rivale në kryeqytetin e Libisë Tripoli raportohet se kanë lënë të vrarë 55 persona. Fraksionet e armatosura luftuan në disa rajone të martën në mëngjes në dhunën më të keqe të qytetit gjatë këtij viti. Megjithatë, komandanti ushtarak që ishte në qendër të përleshjeve mes milicive rivale në kryeqytetin libian është liruar. Arrestimi i Mahmud Hamza, komandantit të brigadës 444, kishte shkaktuar dhunën e armatosur në Tripoli. Ai u lirua të martën në mbrëmje nga forca speciale e parandalimit si pas burimeve të cituara në një raport të agjensisë Reuters. Brigada 444 dhe forca speciale e parandalimit mbështetën të dyja qeverinë e përkohshme të pajtimit kombëtar gjatë betejave të shkurtra vitin e kaluar. Libia është përfshirë nga dhuna dhe kaosi që nga përmbysja dhe vrasja e ish sundimtarit të saj Muammar Gaddafi pas një fushate bombardimi nga Alianca Ushtarake e NATO-s e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2011. Kaosi që rezultoi dhe ndarjet fraksionale u përshkallëzuan më pas në një luftë rajonale me përfaqësues nga fuqitë të huaja, të cilat dërguan armatime dhe mercenar në Libi. Një anket e këtyre ditve tregon se Amerikanët janë thellësisht të ndarë për gjatë vijave partijake në vlerësimin e tyre për veprimet e ish presidentit Donald Trump në bazë të akuzave penale të ngritura së fundmi kundër tij. Rreth gjysma e të anketuarve thonë se përpjekja e supozuar e Trump për ndërhyrjen në procesin e numërimit të votave në shtetin e Georgias në vitin 2020 ishte e jashtëligjshme. Anketa e kryer nga Agjencia e Lajmeve Associated Press dhe Qendra për Hulumtim të Marrëdhënieve me Publikun, po ashtu tregon se 53% e Amerikanëve pajtohen me vendimin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë për ta paditur Trumpin rreth përpjekjeve të tij që të qëndronte në pushtet edhe pas humbjes së zgjedhjeve të vitit 2020. Sipas anketës, 85% e demokratëve pajtohen me akuzat e ngritura më dy gusht nga prokurori i posaçëm Jack Smith, krahasuar me 47% të votuesve të pavarur dhe me 16% të republikanëve. Në përgjithësi, 3 në 10 amerikanë nuk pajtohen me akuzat, përfshirë rreth 2/3 e republikanëve. Anketa sugjeron se akt padit e pashembullta ndaj një ish presidenti ka ndikuar pak në polarizimin e elektoratit amerikan. Shumica e amerikanëve nuk pajtohen me Trumpin, por ai vazhdon të mbetet popullor në mesin e republikanëve. Në përgjithësi, 35% e amerikanëve janë në favor të Trump dhe 62% janë kundër tij. Për të përshpejtuar procesin e deportimit të azil kërkuesve, Ministria e Brendshme e Gjermanisë kërkon të vendosë në rendin e ditës një plan të papritur deportimi për azil kërkuesit. Nancy Faeser, Ministria Federale e Brendshme e Gjermanisë, tha se sipas qeverisë, azil kërkuesit mund të mbliden nga policia dhe të largohen nga vendi dhe në këtë drejtim, Gjermania në të ardhmen synon të zbatoj më fuqishëm detyrimin për të larguar nga vendi për këta azil kërkues. Si pas njoftimit të qeverisë federale gjermane, rreth 13.000 njerëz që duhet të largoheshin nga Gjermania u deportuan në vitin 2022. Klara Bunger, zëdhënësja e politikës së majtë për refugjatët në lidhje me këtë paralajmëroi, ky ndryshim në politikën e qeverisë federale do të jetë një fatkeqësi për shumë azil kërkues. Si pasaj, rregulloret aktuale janë në kundërshtim me njoftimin 4 javor për shkak të sundimit të ligjit dhe parimit të dinjitetit njerëzor. Vendet evropiane, veçanërisht Franca dhe Gjermania, kanë marrë në konsiderat deportimin e refugjatëve, ndërsa rritja e pasigurisë dhe luftës në rajonet të ndryshme të botës, veçanërisht në vendet e Azisë Perëndimore, Afrikës dhe situata në Ukrainë, ka bërë që një numër i madh refugjatësh të largohen drejt Evropës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. tani lajmëtarët e së vërtetës së Ashuras me të gjithë vështirësitë, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre si dallëndyshet me krah të përgjakur të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve, shtëpi më shtëpi. Pushteti e Emevit me mjetet e tij të shumta dhe në mënyrë sistematike ishte propaganduesi i mendimit determinist. Ky pushtet propagandonte idenë se njeriu është i pafuqishëm dhe si gjithçka është e paracaktuar nga Zoti. Ky mendim i rrezikshëm u përhap gjerësisht në atë kohë nga mediat, të tilla si foltoret dhe predikimet. Poezia, tregimet e rreme, madje edhe interpretimet devijuese të vargjeve kuranore. E me vitët e dinin se rezultati i besimit të njerëzve në determinizëm do të ishte konfirmim i shtypjes, justifikimi i mëkatit dhe korrupsionit, indiferenca dhe heshtja përballë krimeve të kalifit, madje edhe përkrahja e tyre. Përhapja e mendimit të tillë lejoi çdo krim dhe e me vitët madje edhe në këtë mënyrë e quajtën të lejueshme katastrofën që kishin krijuar në Qerbela, duke u thënë njerëzve: Zoti e vrau Husejnin. Kur Imam Husejni a.s. nuk e pranoi kalifatin e Jezidit dhe nuk i premtoi besnikëria e tij të riu të shturur dhe jo fetar, dhe duke mos e pranuar si kalif të muslimanve, ai u kërcënua me vrasje nga Jezidi, por imami nuk u friksua për asnjë moment dhe përcolli mesazhin për njerëzimin, se vdekja me dinjitet është më e ëmbël se jeta me poshtërim. Duke mos i premtuar besnikëri Jezidit, Imam Husejni a.s. haptazi u përpoqti ndante njerëzit nga besimet devijuese dhe tiftonte ata të ndiqnin Islamin e pastër të Muhamedit. Imam Husejni a.s. madje atyre që inkurajuan të jepte besnikëri Jezidit dhe këshillonin atë të mos shkonte në Kufë, u tha: "A nuk e shihni se drejtësia nuk po zbatohet dhe mashtrimet nuk parandalohen?" Në një situatë të tillë është e nevojshme që besimtari të jetë i gatshëm të takojë Zotin e tij. Kjo do të thotë të mbrosh të drejtën deri në fund të jetës dhe të luftosh gënjeshtrën. Në një fjalim tjetër, ai Hazret i prezantoi Emevitët përpara njerëzve si më poshtë. Ata janë një grup që kanë pranuar të ndjekin shejtanin dhe kanë braktisur bindjen ndaj Zotit. Haptazi bojnë korrupsion mbi tokë dhe i kanë thyrë normat hyjnore. Pinë gjëra të ndaluara dhe bëjnë pasuri për veten e tyre në kurrizë të varfërve dhe nevojtarve. Dhe unë meritoj më shumë se kushdo tjetër të ndihmoj fenë e Zotit dhe të përpiqem për krenarinë e fesë dhe për xhihadin në rrugën e tij, në mënyrë që feja e Zotit të jetë fitimtare dhe superiore. Zeynep Kobra dhe Imam Sejadi a.s., të cilët e shoqëruan Imam Husejnin hap pas hapi, tani duke par kokën e Husejni ibn Aliut mbi shtiza, kujtojnë të gjithë qëllimet e Husejnit a.s. Ata e dinë që tani është radha e tyre për të krijuar një Qerbela tjetër, një Qerbela jo me gjak, por me gjuhë të kuqe dhe duke shpjeguar për njerëzit idealet e Husejnit. Tani lajmëtarët e së vërtetës së Ashuras, me të gjithë vështirësitë, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre, si dallëndyshet me krah të përgjakur, të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve shtëpi më shtëpi. Ata po vinë në Damask për të ekspozuar të vërtetën dhe për të denoncuar të pavërtetën në mesin e xhilatëve dhe vrasës.
زينب في الطفوف تنادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
Të duar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime. për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam. Dhe programin në vazhdim të nderuar miq, i e kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Nga komunizmi në fen islame. Zonja Saadet Khan është një muslimane e re ruse e cila thot: predikimi nuk është kështu, vetëm të hipi në minber ose të mbaj fjalime në tubime shoqërore, por predikimi është kështu, që unë personalisht të mundohem të zbuloj dhe paraqes imazhin e bukur të islamit dhe në shoqëri të ndryshme të kem kapacitet të ndikoj në mënyrë pozitive mbi mentalitetin e njerëzve. Predikues është ai që njeriu mund të kënaqet edhe duke parë pamjen e tij. Islami është feja më e afërt me natyrën qënësore të njeriut, prandaj predikuesi duhet të ketë afërsi për të motivuar natyrën qenësore të njerëzve. Gjetja e të vërtetës dhe zbulimi i autenticitetit dhe originalitetit të fesë islame është një rrugë plot batica dhe zbatica në për të cilën kalon çdo musliman i ri. Por janë shumë të rralla ata persona të cilët kanë pasur një jetë me plot aventura, ashtu si zonja Saadet Khan, për të gjetur dhe kuptuar fenë islame, si shkollën më të mirë dhe më të përsosur për të patur sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo është master në degën e petrokimisë, por për shkak të presionit dhe punës së vështirë, ajo kaloi në degën e mamisë dhe mori diplomën e fakultetit. Ajo gjithashtu ka bërë leximet dhe studimet të gjëra në shkencat islame dhe ka arritur të diplomohet në shkallën bachelor dhe në teknologji. Zonja Saadet Khan, duke studiuar dhe vlerësuar shkollën e komunizmit në Bashkimin Sovjetik, kujtim detyrimin që ushtroi në atë kohë për të pranuar këtë shkollë ateiste, dhe thekson se në atë kohë njerëzit vuanin nga mungesa dhe zbrastira për fen dhe Zotin. Ajo në lidhje me propagandën antifetare që zhvilloi në Bashkimin Sovjetik thotë: qeveritë që ishin në pushtet na induktonin ne se feja është një opium dhe është një gjë të cilën e kanë krijuar pushtetet për t'i vendosur njerëzit në pranga. Prandaj për të arritur lirinë, njerëzit duhet të lirohen nga prangat e fesë. Mirpo është interesant fakti se zonja Saadet Khan ishte ndikuar në mas të madhe nga shkolla e komunizmit dhe kishte zgjedhur për ta ndjekur këtë ideologji dhe ishte bërë një komuniste e vërtet. Zonja Saadet Khan, natyrisht, shkatërrimin e Bashkimit Sovjetik e konsideron pikë fillimi të prirjes së saj drejt fesë dhe spiritualitetit, por që ishte ndotur me korrupsionin perëndimor. Në Rusi, shkolla ortodokse e fesë krishtere ka ndikim dhe veprimtari të gjerë, dhe pikërisht për këtë arsye shumica e popullatës në rajonet e krishtere në Rusi e ndjekin këtë shkollë. Zonja Saadet Khan, pas komunizmit, e pranoi fenë e krishtere të shkollës ortodokse dhe filloi të lexojë dhe të hulumtojë në lidhje me këtë fe, siç thot ajo vet, arrin në një bllokadë të quajtur Trini, e cila nuk është në harmoni me mendjen e shëndosh. Ajo thot: dietarët e fesë krishtere nuk kishin një përgjigje bindëse në lidhje me këtë çështje. Gjithashtu, me kalimin e kohës e shihja se edhe në adhurim, pozita e femrave është shumë e ulët, dhe ata thonë se burrat për të arritur në shkallët e larta të spiritualitetit nuk duhet të martohen. Në realitet, ata e konsideronin femrën djallë. Në këtë mënyrë, feja e krishtere nuk mund ta bindë zonjën Saadet Khan që ta ndjek atë. Ajo thotë: në fund të fundit, feja e krishtere nuk arriti të më kënaq natyrën time qenësore, e cila kërkonte Zotin e vërtet. Unë dëshiroja ta gjeja të vërtetën dhe nuk ndalesha derisa më ra në dorë një Kur'an me përkthim në gjuhën ruse. Edhe pse përkthyesi e kishte përkthyer Kur'anin e shenjtë me një gjuhë përqeshëse, mirëpo edhe ai përkthim që ishte bërë në atë mënyrë arriti të më tërheqë mua drejt mrekullisë së Kur'anit të shenjtë. Kur'ani është shpallje e Zotit të madhëruar, prandaj edhe atëherë kur njerëzit e përkthejnë apo e lexojnë atë me qëllim të përqeshjes dhe talljes, ai përsëri ushtron ndikimin e tij në disa njerëz. Kjo zonjë ruse kurioztare në fillim kërkon të gjejë një shkollë të mendimit e cila i jep një pozitë përshtatshme grave. Ajo në lidhje me këtë thotë: nga kurreshtja fillova të lexoj rreth kësaj çështje se për çfarë arsye femrat muslimane kanë hijab. Lexoja edhe në lidhje me shkollat e tjera të mendimit, edhe në lidhje me fete tjera, e në këtë mënyrë kuptova se asnjë ideologji fetare nuk e ka ngritur pozitën e gruas aq sa e ka ngritur feja islame. Kam lexuar edhe në lidhje me shoqëritë perëndimore dhe jo islame.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Liberalizimi perëndimor dhe komunizmi, pavarësisht dallimeve që kanë në infrastrukturën e tyre, që të dyja këto shkolla të mendimit besojnë se gruaja dhe burri janë të barabartë nga çdo aspekt. Ashtu si thot zonja Sadet Khan, komunistët besonin në barazi të plot mes burrit dhe gruas, dhe ata madje nuk bonin dallim mes gruas dhe burrit as nga aspekti fiziologjik, dhe në bazë të kësaj ideologjie, femrat punonin edhe në punët e vështira dhe burrorore, si që është drejtimi i lokomotivës urbane dhe autobuzëve, si dhe pastrimin e rrugëve dhe mbledhjen e mbeturinave. Mirpo në fen islame, grua edhe burri edhe pse gëzojnë të drejta juridike të barabarta, ata kanë dallime të caktuara nga aspekti fizik dhe shpirtëror dhe nga aspekti pozitës shoqërore që duhet të marrë parasysh. Pikërisht për këtë arsye, feja islame kundërshton inkuadrimin e femrave në punë të vështira, që janë jashtë aftësive të tyre, si dhe kundërshton shfrytëzimin e femrës në aktivitete në të cilat femra praktikisht përdoret si vegël për kënaqësinë e burrave. Islami gjithashtu thekson respektimin e dinjitetit njerëzor të femrave në shoqëri. Zonja Sadet Khan, duke kuptuar pikpamjen e lartë të fesë islame në lidhje me femrat, si dhe në mësimet e tjera të përpunuara dhe të logjikshme të fesë islame, më në fund heq dorë nga komunizmi dhe zgjedh islamin si fe të saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: me kalimin e kohës kishta krijuar lidhje të mira me Kur'anin e shenjtë dhe e kuptoja se në këtë libër të shenjtë është theksuar se syti njeriu duhet të mbahen të pastër. Prandaj me vetëdije të plotë pranova fen islame dhe në kohën kur isha duke studiuar në shkallën master në degën e petrokimisë, vendosa të vendos hijabin në kokë. Sigurisht, ajo, për shkak të respektimit të hijabit, është përballur edhe me kufizime dhe vështirësi dhe pengesa të ndryshme, mirëpo kurrë nuk ka hequr dorën nga bindjet e veta. Në këtë mes, njohja e zonjës Sadet Khan me disa vehabist është bërë shkak që ajo të devijohet nga rruga e drejtë e fesë islame. Propaganda e këtij sekti të devijuar dhe fanatik është e gjerë në nivel botëror për shkak të financimeve të mëdha dhe mbështetjes së regjimit Al Saud të Arabisë Saudite. Disa veprime sipërfaqësore dhe sloganet të tyre mund të duken interesante për muslimanët e rinj, deri në atë masa që edhe vetë kjo muslimane e re ruse në një kohë bëhet predikuese mësimeve dhe ideologjisë vehabiste. Mirë po, duke marrë parasysh faktin se bindjet e vehabizmit kryesisht janë të ngurta, fanatike dhe të palogjikshme, zonja Sadet Khan vendos të ndryshoj fatin e saj e të zgjedh një tjetër rrugë. Ajo fillon të numëroj disa prej bindjeve problematike dhe të palogjikshme të vehabizmit, si për shembull ndalimi i vizitës së varrezave dhe pikpamja negative tyre ndaj femrave, ndërsa thot: pikërisht këto çështje janë bërë shkak që unë përsëri të vazhdoj studimet dhe të lexoj më tepër në lidhje me shkolla të tjera islame, saqë shumë pak njerëz kishin dëgjuar për emrin e tyre, dhe unë bëra një studim serioz. Secila prej atyre shkollave kishte diçka më pak se duhet të kishin diçka mungesë, ndërkohë që unë kërkoja të gjeja një islam i cili do të ishte për mua në harmoni me mendjen. Kjo ishte arsyeja se asnjëra prej atyre shkollave nuk më binte mua. Dikur gjatë kësaj periudhe u mërzita dhe u lodha, dhe thash se unë nuk ndjek asnjë shkollë të veçantë dhe vetëm jam besimtare muslimane. Sigurisht nuk u lodha nga të qenurit muslimane, dhe vazhdimisht e lutja Zotin e Madhëruar të më ndihmojë mua, derisa të gjej shkollën dhe rrugën më të drejtë në mesin e të gjithë këtyre shkollave islame. Zonja Sadet Khan në një kohë bën një vizitë në Iran, në mënyrë që të njihet më shumë dhe me bindjet e shkollës shiite, por edhe t'i udhëzojë muslimanat sipas mendimit të saj. Kjo është për arsye se ajo, duke marrë parasysh propagandën e vehabizmit, mendonte se muslimanët shiit janë idhujtarë dhe mandi ajo çuditej kur shihte edhe hijabin e femrave iraniane. Me gjithë këtë, asaj bëjmë përshtypje shumë mendime të Imam Khomeinit Rahmatullahi, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit. Zonja Sadet Khan, për atë që e quan të udhëzimi muslimanëve shiit, e mëson edhe gjuhën perse dhe fillon të lexojë burimet e shkollës shiite të fesë islame. Ajo çfarë është për të ardhur keq në mendimet e zonjës Sadet Khan, është njohja shumë e kufizuar e shumë muslimanëve me ehlibejtjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe me imamët e pastër alaihi salam, në kohën kur Hazreti Muhammed ka theksuar në mënyrë të veçantë për të ndjekur rrugën e tyre. Për shembull, siç thuhet në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, ehlibejti im është sikur një anije e profetit Nuh. Çdo kush që hip në atë anije shpëton, dhe ai që e kundërshton atë shkatërrohet. Gjithashtu në një pjesë të surës Shura, ajeti 23 në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Thuaj, unë nuk kërkoj asnjë shpërblim nga ju, përveç se të keni dashurinë ndaj të afërmve." Ehlibejti tim. Kjo muslimane e ruse në lidhje me këtë thot: njohja me ata të cilët quhen Ehlibejt a.s. që kanë qenë mbrojtësit e fesë islame, ishte diçka shumë e çuditshme për mua. Kam lexuar libra të ndryshëm që të kem njohuri dhe informacione më të gjëra. Edhe pse disa materiale dhe hadithe dukeshin interesante për mua, por përsëri thoshja se këto gjëra mund të jenë shpifje dhe falsifikime të cilat i kanë bërë dhe publikuar iranianët për popullin e tyre. Kam udhëtuar shumë në vendin tim dhe përsëri në Iran dhe kam bërë shumë krahasime të njohurive të mia me librat e shkollave sunite që ekzistonin në vendin tim, me qëllim që të shihja çështje të tilla, a ekzistojnë dhe në shkollën tonë fetare apo jo.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Sadet Khan, pasi njihet me një dietar të shkollës shiite, fillon të diskutojë me të dhe në këtë mënyrë shtron pyetjet që kishte dhe merë përgjigje të argumentuara nga i. Nga ana tjetër, sillja dhe veprimet e ati dietari shiite bën atë më të interesuar për shkollën shiite. Më në fund, kjo muslimane e re nga Rusia e gjen rrugën më të mirë për zbatimin e mësimeve të islamit dhe të Kuranit në shkollën e Ehlibejtit a.s. Dhe ajo e shpjegon këtë si më poshtë. Gradualisht njohja me gjuhën perse dhe gjithashtu leximi i burimeve fetare në gjuhën ruse dhe perse, është bërë shkak që unë të kuptoj se pranimi i shkollës shiite është një gjë e mirë, dhe më në fund të gjeta të vërtetën në Iran, dhe me ndihmën e Zotit unë vendosa ta ndjek shkollën shiite në fen islame. Pas meje dhe burime pranoj shkollën shiite, dhe pasaj u kthyem në vendin tonë dhe filluam të predikonim mësimet e shkollës shiite. Shkruaja broshurat e vogla rreth shkollës shiite dhe u ajepi ato nxënësve të mi dhe vehabistëve, e më në fund e gjetën rrugën e shpëtimit dhe lumturisë në shkollën e Ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe e morën rrugën e shpëtimit dhe lumturisë në shkollën e Ehlibejtit. Pikpamja e saj në lidhje me mënyrën e predikimit gjithashtu është interesante dhe buron nga metoda e profetit të nderuar të Islamit dhe Ehlibejtit alaihi salam. Zonja Sadet Khan në lidhje me këtë thotë: predikimi nuk është kështu, vetëm të hipi në minber ose të mbaj fjalime në tubime shoqërore, por predikimi është kështu që unë personalisht të mundohem të zbuloj dhe të paraqes imazhin e bukur të islamit dhe në shoqëri të ndryshme të kem kapacitet të ndikoj në mënyrë pozitive mbi mentalitetin e njerëzve. Predikues është ai që njeriu mund të kënaqet edhe duke e parë pamjen e tij. Islami është feja më e afërt me natyrën qënësore të njeriut, prandaj predikuesi duhet të ketë aftësi për të motivuar natyrën qënësore të njerëzve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuh, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë?" Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.